Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ։ Այսօր երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարից դուք կլսեք Ալեքսանդր Դարգոմիշսկու «Ջրահարսը» օպերան, ըստ Ալեքսանդր Պուշկինի համանուն անաբարդ դրամայի։ Կոմպոզիտորը թեև աշխատել է հավատարիմ մնալ բնագրին, սակայն ավելացրել է ժողովրդական կենցաղային տեսարանների դրվագներ, փոփոխել երկրորդական որոշ կերպարներ ու գործողությունների մանրամասներ։ Եզրափակիչ տեսարանները, որոնք բացակայում էին Պուշկինի տեքստում, գրել է Դարգոմիշսկին։ «Ջրահարսը» օպերան առաջին անգամ ներկայացվել է 1856 թվականի մայիսի 4-ին Սանկտ Պետերբուրգում, մեղմասած չհիացնելով հանդիսատեսին։ 1857 թվականին օպերայի 11-րդ ներկայացումից հետո այն հանվել է թատրոնի երկացանկից և հաջողությամբ վերաբեմադրվել 1865 թվականին։ Օպերան սկսվում է դրամատիկ նախերգանքով, որտեղ կոմպոզիտորը մեկտեղել է բոլոր այն մոտիվները, որոնք բնութագրում են դրամայի գլխավոր հերոսներին և պետք է զարգանան օպերայի գործողությունների ընթացքում։ Առաջին գործողությունը տեղի է ունենում Դնեպրի ափին, բեմում ձախից ջրաղացն է, կողքին կաղնին, աջ կողմում նստարանն է, որի վրա մտահոգ նստած է Նատաշան, իսկ հայրը, ջրաղացպանը, կանգնած է դստեր առջև։ Նա կոպիտ, բայց նաև գեղչկական ուղղամտությամբ խրատում է աղջկան, թե որքան շահեկան կլինի նրա ամուսնությունը իշխանի հետ իր և իր հարազատների համար։ Իշխանի հաճախակի դարձած այցելությունների ընթացքում Նատաշան նույնպես սիրահարվել է նրան, բայց վերջին շրջանում իշխանն ավելի ու ավելի քիչ է այցելում Նատաշային։ Նատաշան կարոտով է սպասում իշխանին։ Հեռվից լսվում է ձիու սմբակների դոփյունի ձայն։ Նատաշան սթափվում է, իշխանն է։ Աղջիկը պատրաստ է ընդառաջ նետվել սիրելիին։ Իշխանը գալիս է, ողջունում է ջրաղացպանին ու նրա դստերը։ Նա եկել է, որպեսզի ընդմիշտ հրաժեշտ տա Նատաշային, սակայն կարծես չի կարողանում ոչինչ ասել։ Աղջիկը զգում է, որ իշխանի վերաբերմունքն իր նկատմամբ փոխվել է։ Վերջինս նրան Մարգարտե մանյակ է նվիրում, սակայն անհանգստությունը չի լքում Նատաշային, բայց այնուամենայնիվ այդ պահին նա երջանիկ է։ Բեմ են գալիս գյուղացիները, նրանք երգում են ու պարում, աղջիկները շուրջ պար են բռնում, ծապ տալիս, սակայն այս բոլորն անհետաքրքիր է իշխանի համար։ Նկատելով, որ դա նրան չի ուրախացնում, ջրաղացպանը գյուղացիներին հասկացնում է հեռանալ։ Գյուղացիները, նրանց հետևից նաև ջրաղացպանը, հեռանում են բեմից, մենակ թողնելով իշխանին և նրանից ոչ շատ հեռու կանգնած Նատաշային։ Իշխանը ի վերջո խոստովանում է աղջկան, որ պետք է լքի նրան։ Նատաշան առաջին անգամ հեզորեն հարցնում է. «Դու ամուսնանում ես»։ Եվ երբ երկրորդ անգամ արդեն բարկացած կրկնում է հարցը, իշխանը պատասխանում է. «Հարկավոր է ենթարկվել ճակատագրին»։ Գնալուց առաջ, որպես հիշատակ, Նատաշայի գլխին նա նոր գլխազարդ է դնում, դրամով լի կսակը դնում է սեղանին ջրաղացպանի համար, ապա համբուրում է Նատաշային և ուզում է հեռանալ։ Վերջինս կանգնեցնում է նրան և հուզված շշնջում. «Ես շուտով մայր պետք է դառնամ»։ Շփոթված իշխանը հավատացնում է, որ անօգնական չի թողնի նրան և երեխային, ու շտապ հեռանում։ Ներս է գալիս ջրաղացպանը։ Նա հիացած է իշխանի նվերներով, Նատաշան դեռ անզգայացած կանգնած է։ Հոր հարցին, թե ինչ է պատահել, ասում է, որ իշխանն ամուսնանում է ուրիշ կնոջ հետ։ Ջրաղացպանը ջանում է հանգստացնել իր դժբախտ դստերը։ Գալիս են գյուղացիները, փորձում են սփոփել Նատաշային, բայց բոլոր հորդորներն ու խոսքերն անօգուտ են։ «Օձը, օձը, սառնոցը սեղմում է իմ պարանոցը»,  գոչում է Նատաշան, պոկելով վզից իշխանի նվիրած մանյակը։ «Ահա, ահա իմ պսակը, խայտառակության պսակը»,  շարունակում է նա գլխից հանելով ու գետին նետելով գլխազարդը։ «Դնեպրի թագուհի, ես հանձնվում եմ քո իշխանությանը, ընդունում քո հովանավորությունը»։ սովորեցրու վրեժխնդիր լինել դավաճանության համար, ասում է Նատաշան, վազում դեպի գետը և նետվում ջուրը։ Ծեր ջրաղացպանը փորձում է հասնել նրան, բայց ուժասպառ ընկնում է։
Ах, то-то все вы, девки молодые, посмотришь, мало толку в вас. Упрямы вы из одно и то же, твердить вам надо много раз. Уж если друг завидовать, вам случай подвернулся, умейте вы разумным поведением его тотчас и в руки взять, да, то ласками, то сказками умейте заманить, упреками, намеками старайтесь удержать, на мету да упрямы вы. И где вам служать стариков? Ведь вы своим умом богаты, а мы-то пожили свой век. Ну как же мы, ведь ожили свой век? Вот то-то упрямы вы, одно и то же надо вам тверди сто раз, одно и то же надо вам тверди сто раз, да надо вам тверди сто раз. Вот, хоть бы ты учил тебя я, как девушке, прилично жить, как надо было порой о свадьбе обиняком рисоводить, как надо молодость лелеять, как надо осторожной быть. Сама подумай, ведь не вечно вам красотой дано пленять. И ведь не вечно, не вечно вас станут баловать. Сама подумай, ведь не вечно же вас станут баловать, вас станут баловать. О, а если уж на свадьбу надежды вовсе нет, что ж, что ж, и тогда легко всегда вам случай уловить, и для самих, и для родных хоть что-нибудь добыть, да нету, да упрямы вы. Вам лишь бы целый день на шее висеть у милого дружка, да целый день глаза ему смотреть. Вот то-то упрямы вы, одно и то же надо вам тверди сто раз, одно и то же надо вам тверди сто раз, да надо вам тверди сто раз, одно и то же надо вам тверди сто раз, сто раз.
Забывай моих советов.
Здорово, милый друг, здорово, мельник, Наташа, ангел мой, как счастлив я тобой увидеться и сердцем отдохнуть.
Да, наконец ты вспомнил обо мне. Уж сколько дней, уж сколько дней напрасно я ждала. Сколько дней напрасно я ждала.
Сиятельнейший князь, ты
заботок тягостных друг милый, здоровьем все дельное.
Не стыдно ли томить меня пустым, напрасным ожиданием?
Ах, верь, мой друг,
Oh, yeah. Сегодня ровно год, как первый раз мы встретились с тобой. Возьми на память это ожерелье. Ну, видишь ли теперь, что помнила тебе?
А что подарки мне побить? Любовь твоя и ласки дороже всех сокровищ мира.
Тебя, мой добрый мельник, я тоже не забыл.
Доволен милости меня твоими, сиятельнейший князь.
Прости, мой друг, невольное сомнение. Ты словом дух мой оживляешь и приветным взором счастье возвращаешь. Ты простишь ли, милые слезы и упреки? Я невольной силы без тебя тоскою лишь томлю тебя.
На что ж беды сама ты создаешь, а где того жизнь горести полна, ведь счастье скоро изменяет. Для чего ж нам дни веселья напрасно отравлять?
Счастье просто
князь,
милость всегда там, где и не оставляет, где засыпа просто побудет. Счастливо, что князь, милость всегда там, не оставляет, не засыпает. Красные девицы, а что нельзя ли вам повеселее что-нибудь пропеть?
нам грустные-то песни распевать, на всех тоску лишь наводить. Ведь барин здесь на мельнице остановился отдохнуть, а вы потешьте-ка его веселым хороводом.
Да чего же не потешить?
Да чего же не потешить?
Сердиться
Сердиться я причины не имею.
Так стало горе есть, его скрываешь ты. Лишь позволил бы умереть с тобой.
судьбе должны мы покоряться. Суди сама. Должна нам всегда расчетом волю сердца покорять. Не крутиться, боги время исцелят печаль твою. Отдашь отцу, давно обещанный подарок. Дай обнять тебя, ах, дай обнять тебя последний раз. Может быть, приеду навестить. Прости.
Чудная повязка вся в каменья дорогих. Ну, скажу, подарок важный, мало не бывал таких. Ну, скажу, подарок важный, мало не бывал таких. Ай да князь, ай да князь, ай да князь наш благодетель. А это князь наш благодетель, как его благодарить? Ну, скажу, подарок важный, мало видел таких. А это князь благодетель, как его благодарить? Как его благодарить? Ай да князь, как его благодарить? Ай да князь, благодетель, как его благодарить? Благодарить. Ну, а там что? Что за мешочек? Уж не деньги. Что ж молчишь, ай, от радости нежданной на тебя столбняк нашел. Отвечай же мне.
Сердце тешит,
светло, но сердце тешит.
ли можем ли мы помешать?
Невесту? Да кто? Кто невеста? На кого променял меня? О, Боже, он уехал, навек меня покинул. Зачем не уцепилась я за полы его? И что не ухватило узды его коня? Пускай отрубил бы
сосады
руки,
пускай
пусть
тобой
я полюбоваться. И мог он будто
сюда. Ну, уйми же слезы.
Ну, не дал народа один и все.
Ну, Павла, ты у меня разумница такая, ты не захочешь огорчать. Вот что должен теперь я слышать, так вот награда мне за любовь. Твои упреки сносить нет силы, они в могилу съедут отца. Твои упреки сносить нет силы, они в могилу, могилу съедут отца. Твои упреки могилу, могилу сведут отца.
О, кто невеста, где она?
Да, что ж та сказала, мне за любовь.
Прочь совет в синячки, не нужно. Эх, совет не знаю я. Прочь серых, не знаю я.
А помню,
совета мне не нужно.
А помню, Наташа, опомнись, опомнись! Стыдилась бы. Хоть при отца родного стыдилась бы.
стыдилась бы при всех так упрекать отца. Так вот, что должен тебя слышать, так вот награда.
Змея,
мне за любовь
мне шею дали.
Твои упреки сносить не целы, а не могилу свяжут отца. Твои упреки сносить не целы, а не могилу. Могилу свяжут отца. Твои упреки могилу свяжут не счастного отца.
Ох, душно!
Так вот, утеха мне подстать.
Смеёю меня, не жемчугом опутал.
Смею, Боже, спаси!
А Боже, до чего я
должен? Смеёю меня, не жемчугом опутал.
Очи надо,
а там я, прогадать её надейку, проклятую разлучницу мою.
Երկրորդ գործողությունը սկսվում է իշխանի հարսանիքի տեսարանով։ Բոյարներն ու իշխանուհու նորահարսի ընկերուհիները շրջապատել են երիտասարդ զույգին։ Իշխանը խմում է թանկագին հյուրերի կենացը։ Իշխանուհին վերջին մնաս բարովն է ասում իր մանկության ընկերուհիներին։ Սկսվում են պարերը։ Պարերից հետո խնամախոսը աղջիկներին խնդրում է երգել։ Երկից գոհացած խնամախոսը նվերներ է բաժանում նրանց։ Այդ պահին լսվում է Նատաշայի ձայնը։ Նա իր երգում ասում է, թե ինչպես արվակում մի ձկնիկ հարցնում է մյուսին. «Իսկ դու լսել ես, ձկնիկ քույրիկ, մեր ջրերի նորությունը»։ Երեկոյան մի գեղեցիկ աղջիկ խեղդվեց։ Մահվան տառապանքների մեջ նա անիծում էր իր սիրած մարդուն։ Հյուրերը շփոթմունքի մեջ են, իշխանուհին վախեցած ասում է. «Լավ նշան չէ, որ հարսանիքի ժամանակ տխուր երգեր են երգում»։ Անհանգստացած իշխանը կարկադրում է իմանալ, թե ով է համարձակվել թույլատրել Նատաշային ներկայանալ հարսանիքին։ Իրարանցումը դադարեցնելու նպատակով խնամախոսն առաջարկում է խմել նորապսակների կենացը։ Իշխանը մոտենում է իշխանուհուն։ Այն պահին, երբ համբուրում է նրան, լսվում է Նատաշայի բարձր թաղծոտ հառաչանքը։ Զայրացած իշխանը հրամայում է գտնել և վրնդել ջրաղացպանի հանդուգը աղջկան։ Խանգարված հարսանյաց խնջույքն ավարտվում է։
Yeah.
бояре, гости дорогие. Благодарим за лесное участие, за доброе желание всяких благ. Подайте меду, теперь и мы с хозяйкой ждем здоровье дорогих гостей.
Oh, ты будь мой властелин, и навсегда судьбой моей располагай один. Тебе я отдаю сполне, твоей любовью я горжусь, она залог мне, что я не обманусь. Любовь твоя залог мне, что я не обманусь. Теперь мне нечего мечтать о счастье земном, теперь мне нечего желать и счастье мое.
Где дружко? Что ж, время золотое напрасно терять. Несите кубки еще раз дружным хором. Поздравим молодых. А там и пляски мы затеем.
Thank you. Что ж, красные девицы, вы примолкли? Что ж, белые лебедушки притихли? Али все песенки вы перепели? Аль горлышки от пения пересохли?
Насмешницы, уж выбрали вы песню, на возьмите, не корите свата. Тише, тише же из рук не рвать.
Должно быть мельник. здесь. Узнай, кто смел ее пустить, и выведи отсюда.
Что ж призадумались, гости дорогие? Эй, живо, живо разносите мед гостям! Здоровье, молодые!
Победу!
Ой, да мед!
И в голову, и в ноги так он бьет. Только горек, ох, как горек, подсластить его в никуда.
Да, подсластить его в никуда.
Երրորդ գործողության սկզբում իշխանուհին իր սենյակում սպասում է իշխանին, որը վերջին շրջանում իրեն անհայտ պատճառով արթնանում է ուշգիշերը, ձին թամբել տալիս ու անհետանում։ Գալիս է Օլգան իշխանուհու հավատարիմ սպասուհին, իշխանուհին կասկածում է, որ ամուսինն իրեն դավաճանում է։ Օլգան փորձում է հանգստացնել նրան զվարճալի երգով, ներս է մտնում իշխանի որսորդը և հայտնում, որ իր տերն ինքնամորած շրջում է Դնեպրի ափին։ Իշխանուհին հրամայում է որսորդին ամիջապես վերադառնալ իշխանի մոտ, իսկ ինքն Օլգայի ուղեկցությամբ հետևում է նրան։
Женихом.
себе седлать. И до ночи Бог ведает, где ездит. Воротится чуть ласковое слово, промолвит мне
мечты одни лишь сурдины во храну мне, уже навек, навек мечты.
упоминания, забрите страсти, души желания, было бы счастье мне не воротить, было бы счастье мне не воротить, было бы счастье уж мне не воротить.
Сейчас назад к нему спешим.
Ольга мне нужна. Идем со мною.
Ох, уж эти мне мужья. Ну что им дома не сидится?
Երեկո, դնեպրի ափին, գետից ոչ շատ հեռու երևում է արդեն ծանոթ, բայց կիսաքանդված ջրաղացը։ Ջրում լողում են ջրահարցները, նրանք երգում են, դուրս են գալիս ջրի ափ, վախենալով մոտեցող իշխանից ջրահարցները փութով ջուրն են նետվում և անհայտանում, ինչ-որ աներվույթ ուժ իշխանի կամքին հակառակ ձգում է նրան դեպի այդ մռայլ տխուր ափերը։ Իշխանը հիշում է այն օրերը, երբ այս նույն տեղում իրեն դիմավորում էր այն աղջիկը, որի հետ նա ճաշակեց սիրո երջանկությունը։ Բայց, ավաղ, սիրո պայծառ օրերն անցան անվերադարձ։ Գալիս է գզգզված մազերով կիսամերկ ջրաղացպանը։ Իշխանը ճանաչում է խելագարված ծերունուն։ Նա իշխանին ասում է, որ ինքն ագռավ է դարձել, իսկ իր աղջիկն ու թոռնիկն ապրում են դնեպրի խորքերում։ Իր իսկ պատմությունից հուզված ջրաղացպանը հարձակվում է իշխանի վրա, պահանջելով վերադարձնել իր դստերը։ Ներս են վազում իշխանի որսորդները և ազատում շփոթված իշխանին։
Oh.
я узнаю окрестные предметы. Вот, вот мельница, она уж развалилась. Веселый шум колес ее умолкнул. Ах, видно, бедную оплакивал он долго. А вот и дуб заветный, здесь, здесь она, обняв меня, поникла.
В этой роще счастливый
все здесь на память приводит былое, и юности красной привольные. Дни, привольные дни, привольные.
Значит, листья, поблекнув вдруг, свернулися и шумом, как дождь, посыпались на меня.
Здорово, здорово, зять!
Кто ты?
Я здешний ворон.
Возможно, это мельник.
Что за мельник? Что за мельник? Я продал мельницу бесам запечным, а денежки, денежки отдала сохранение русалке, вещи дочери моей. Они в песке Днепра реки зарыты, их рыбка одноглазка сторожит. Ха-ха-ха-ха-ха! Они в песке Днепра зарыты, их рыбка сторожит.
Несчастный он помешан, бедный мельник.
Какой я мельник, говорят тебе, я ворон, ворон, а не мельник.
Ты помнишь, когда она кинулась в реку, я следом за нею пустился бежать, но только что с берега броситься думал, вдруг сильные крылья ко мне приросли, невольно меня на лету удержали, меня на лету удержали. И в сторону прочь от реки унесли, прочь от реки унесли. С тех пор свободно летаю, с тех пор я вороном стал. Люблю клевать на могилах, люблю и каркать в лесу.
Старик несчастный,
здоров и сыт, здоров и сыт ты
сердцу,
жизнь свою в раздолье веду. Здоров и сыт я,
несчастный,
несчастный.
сердце цимоги, раскаяния не раздрави. А все моги, раскаяния не раздрави. Скажи мне, кто же за тобой здесь смотрит?
За мной, спасибо, смотрит внучка.
Кто?
Русалочка.
О, Боже, невозможно, невозможно понять его.
Зачем же, князь, в вечер ты не приехал к нам? У нас был пир, тебя мы долго ждали.
Кто ждал меня?
Вести, моя дочь.
О, Боже праведный, старик, ты здесь в лесу, ведь с голоду умрешь. Не хочешь ли пойти в мой терем?
В мой терем.
В
кайтерем. Нет, спасибо, спасибо. Заманишь, а там, пожалуй, утонешь. Ожерелье.
Сердце рвется, душа полна страданий. Жалостный вид его, полный упрямка взор. Сердце раскаяние мне разравили. Сердце раскаяние мне разравили.
Несчастный враг мой, ты дочь моя.
Меня
я знаю, ты враг мой, ты дочь моя.
Веси
мне
перелить.
Я знаю, что ты враг, ты сам похитил дочь
моя.
Где, где дочь моя?
Ах, один лишь я всему виной.
Где, где дочь моя?
Ах, один лишь я всему виной.
А ты скрыл ее.
Помогите.
Отдай мне дочь, отдай. Ах, жальтесь.
Тоби.
Жальтесь.
Тоби.
Дочь мне возвратить, велите дочь мою, велите дочь мне возвратить.
О, сердце рвется, душа полна страданий, жалостный вид его, полный упрек, сердце раскаяние мне раздавили, сердце раскаяние.
Меня, поверьте, он враг мой, он дочь мой. Меня, поверьте, он враг мой, он дочь мой. Меня, поверьте, что он враг мой, что хотите, он дочь мой.
Չորրորդ գործողությունը սկսվում է ջրահարսի ստորջերյա արքունիկում, որտեղ երգում են պարում ու զվարճանում։ Նատաշայի ինքնասպանությունից անցել է 12 տարի, այժմ նա ջրահարսների թագուհին է, եկել է վաղուց սպասված վրեժխնդրության պահը։ Այսօր, երբ իշխանը հերթական անգամ գետի ապ գա, Նատաշայի դուստրը, Ռուսալոչկան, պետք է նրան բերի իր ապարանքը։
самоцветных. Он очень был им рад.
Старик несчастный, послушай, дочка, нынче на тебя надеюсь я. Мужчина, стереги его,
мой.
Դնեպրի նույն ափը երևում է իշխանուհին Օլգայի հետ։ Տեսնելով իշխանին, նրանք թաքնվում են ավերված ջրաղացի հետևում։ Գետից դուրս է գալիս ռուսալոչկան։ Իշխանը հիացած է նրա գեղեցկությամբ։ Ռուսալոչկան իր մոր ջրահարսների թագուհու անունից իշխանին հրավիրում է ստորջրյա արքունիկ։ Երբ իշխանը սկսում է հետևել աղջկան, ջրաղացի հետևից դուրս են գալիս իշխանուհին ու Օլգան և աղերսում իշխանին տուն վերադառնալ։ Ջրերի խորքից լսվում է Նատաշայի ձայնը։ Նա իշխանին իր մոտ է կանչում։ Գալիս է ջրաղաց պանը։ Նա և ռուսալոչկան իշխանին հրում են դեպի գետը։ Օպերայի եզրափակիչ տեսարանում ստորջրյա թագավորությունն է։ Մի խումբ ջրահարսներ բերում են իշխանի մարմինն ու դնում իրենց թագուհու ոտքերի մոտ։
Она жива и помнит обо мне.
Не только помнит, любит, как и прежде. Теперь она днепровских вод царицей. И мне велела звать тебя в свой терем. Велела, что непременно будет ждать тебя.
Прелестное дитя, но что со мною, как сердце бьется? Скажи мне, где она?
царей.
Остолбнякися!
Зачем вы здесь?
Чтоб уличить тебя в измене.
Ребенок, что ли я? Или в поступках своих не волен?
Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Դուք լսում էիք Ալեքսանդր Դարգոմիշսկու ջրահարսը օպերան։ Կատարեցին մեծ թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը։ Դերերում Իշխան Իվան Կոզլովսկի, տենոր, Իշխանուհի Վերոնիկա Բորիսենկո, մեցո սոպրանո, ջրաղացպան Ալեքսեյ Գրիվչենյա, բաս, Նատաշա, հետո ջրահարս, Եվգենիա Սմոլենսկայա, սոպրանո, Օլգա Մարգարիտա Միգլաու, սոպրանո, խնամախոս Իվան Սկոպցով, բարիտոն, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան։